abawala makumi abiri mu musanvu n'omulenzi omu bakwatiddwa poliisi ku bigambibwa nti babadde beeyambisa emitimbagano okusaasanya ebikolwa eby'obuseego. Bano bajjiddwa mu nnyumba emu embalwa mu zooni ey'e Buyinja ekyali Wajjala Namugongo mu Kira Munisipalite. Mu kubaaza kigambibwa nti basangiddwa n'ebintu ebyefaananyirizaako obusajja nga babyeyambisa mu kusaasaanya kontenti w'obuseego ku mikutu emigattabantu okwefaananyirizaako ng'abali mu bikolwa n'abasajja. Kitegeezeddwa nti abawala bano bali wakati wa myaka 17 okukoma ku 25 era nga poliisi ekyayiga ali emabega w'okubakuŋŋaanya n'okubakozesa ebikolwa nga bino. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye nti baamaze dda okubaggyako statement era ne bawugulwako n'emisango.
Tubalina poliisi yaffe eya Kira Division nga tugenda kubaggyako statement okutuyambako mu kunoonyereza, nga tuyina n'omu omwami gwe tukutte agambibwa okuba nti y'asikaali abakuuma ku gate ku kizimbe we babeera, nga n'ekigambibwa nti abakukusa abawala bano badduse tebannakwatibwa, nga naye tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tukwata bano abeenyigira mu kukusa abawala bano